Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 23 март. Аз съм Илияна Бановска. По голямата тема, по която разговаряме с всички политици и вероятно ще разговаряме през следващите 50 дни, е с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 51 дни преди предсрещните парламентарни избори. Кой ще управлява България след 12 май 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятър на промяната? С тези сложни въпроси се обръщам към господин Димитър Чукарски, народен представител в 41-то Народно събрание, независим и заместник председател на политическа партия ДАНО, Демократична алтернатива за национално обединение. Добър ден, господин Чукарски.
Добър ден, госпожа Беновска. Здравейте.
Господин Чукарски, директно към въпроса. Кога ще обявявате вашите листи в рамките на законовите срокове? Това трябва да се случи в началото на следващата седмица.
На последващата.
Така ли?
Да, защото до 27-ми все пак е срока за регистрация на партиите. Ние вчера внесахме
вашата подписка.
Документите с заявлението с 22 500.
По-близко до телефона, моля.
Вчера внесахме нашите документи, казах, с подписка от 22 535 подписа и чакаме решение на ЦИК, за да бъде направена тази регистрация. Но това, което и в момента правим, е наистина провеждане на срещи с набелязаните кандидати за листите. И това, което е много важно, ние държим наистина да бъдат направени листите за всички райони максимално рано. И в самото начало на срока за регистрация ние да успеем да регистрираме тези листи във всичките 31 многомандатни избирателни района, за да може наистина в момента, в който закона позволи, да започне и същинската предизборна кампания по райони. Ние много държим на кампанията, която ще се води по районите, и като финансовите ни възможности не позволяват да правим масирана кампания през централните средства за масова информация, които знаете, включително и с разценката на Министерски съвет за националните радио и телевизия, са изключително високи представители.
Така е, но още един вектор ще въведа в тая координатна система, която очертахте. Ще влезте ли ви в конкуренция с сте нова партия, с новопоявилите се кандидати за власт от гражданските протести, които ще проникнат в различни политически партии като кандидати?
Значи това, аз не мисля, че ще стане като конкуренция, но то в едни избори винаги има конкуренция, защото...
Да, не, добавям ги просто. Вие ще бъдете в конкуренция с всички.
Не, ние също ще имаме такива, които ще бъдат вероятно поканени и някои от тях ще се включат и при нас. Тъй като ние поддържаме контакт, а нека да бъда съвсем откровен, на различни места, различни хора се ангажираха и бяха припознати като водачи на тези протести. Други пък медиите ги превърнаха в такива, без обаче самите протестиращи реално да са ги признали за водачи, но това са, разбирате, една сложна картина. Истината е, че предстои наистина една сериозна предизборна кампания, и в тази сериозна предизборна кампания аз се надявам гражданите да направят своя разумен избор и този път наистина да вземат решения, които да променят нещата от гледна точка на монополи, от гледна точка на безотговорно поведение, от гледна точка, ако щете, дори на арогантно поведение, от гледна точка на липса на компетентност и от гледна точка на най-важното преустановяване на практиката, която води до затриване, използвам нарочно тази дума, на бизнеса българския в България.
Така, но връщам ви отново към лицата в бъдещите листи. Как ще разберете за това кратко време кои от тези хора, които се оказаха инициатори и участници в гражданските протести, са качествени, а не подставени лица?
Нали знаете, че отговора не може да бъде еднозначен, не може да бъде и категорично, т.е. по-скоро звучи като един риторичен въпрос, защото вие знаете, че човек трябва да се докаже като професионалист в продължение на доста време, а ние искаме да заложим на професионалния подход в правенето на политика. Имам предвид хора, които са доказали в това, което са правили до момента, те да бъдат тези, които сега да бъдат ангажирани и с политическо занимание, за да може наистина да се внесе и да се вкара свежа кръв в българската политика, защото се оказа, че тези години доведаха до един затворен кръг, който се изроди и не може да дава ползотворни решения.
И от тук как се отнасяте към този граждански борд за изборите, който служебният министър-председател Марин Райков се опитва да конструира за момента, консултирайки се с парламентарно представените партии, но пък от друга страна поканвайки сам професор Михаил Константинов, който вчера си подаде оставката като директор на информационно обслужване.
Вижте, за мен всичките тези неща са опит да се провежда диалог. За мен това, което е работа на Министерски съвет, включително и на министър-председателя, е да съумее да създаде атмосфера и организация за провеждане на изборите, в която на първо място да са недопустими и невъзможни фалшификациите на тези избори и на второ място купуването и продаването на гласове, включително подкупуване и продаване, имам предвид и чрез шантаж, натиск, рекет и всякакви други форми за зависим вот. Затова смятам, че министър-председателя чрез държавата, която има своя апарат, може да гарантира едни честни и свободни избори. Това за мен е най-важното. Най-важното и още изключително важно е това информационно обслужване да преброи и да въведе правилно преброените бюлетини и резултати.
Кого разбирате, кого визирате, господин Чукарски, като държавата, която да проведе
в момента, честни избори? Всяко време има своето управление. В момента управлението е дадено на едно служебно правителство, което служебно правителство по конституция му е вменено да организира избори. Аз се надявам, че това правителство, персоналният състав, който има, ще бъде така с добра воля, добре, как да го нарека, добре мотивирано от гледна точка на демократичните принципи, демократичните ценности, да се проведат едни честни и почтени избори, в които гражданите да кажат кой иска да ги управлява през следващия период.
Смятате ли, господин
Чукарски? Бил той от 4 години или по-късно?
Така, смятате ли, господин Чукарски, че наблюдателите, например, от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, ще изиграят ефективна роля за контрола на тези избори?
Тяхната роля, тези наблюдатели не могат да изиграят ефективна роля, но те могат да изиграят ролята на възпиращ фактор по отношение на дирижирани от държавния апарат процес на манипулиране на изборите. Какво имам предвид? Винаги държавата е тази, която може да осигури чадър за една или друга партия да купува гласове, да подправя резултати от комисии. Когато ти знаеш, че има тези наблюдатели, аз смятам, че този процес ще бъде доста по в нормални граници и рамки, защото аз не мисля, че ще успеем да проведем все пак на 100% честни и почтени избори. Просто в страната последните много избори през този век доказаха, че с всеки едни избори нараства броя на корпоративния вод, на манипулирания вод, на купения вод и не на последно място на фалшифицираните резултати.
Доколкото разбирам, вие не сте настроен така критично към процедурите, по които ще се проведат предстоящите избори, както
не бих могъл да бъда, защото те са регламентирани от закона. Законът е такъв, какъвто е. И аз като човек юрист,
смятам,
да, че ние сме длъжни да се научим да спазваме или сме длъжни да спазваме законите на страната.
Та ние хубаво сме длъжни, ама дали ги спазваме е въпрос.
Аз отговарям за собственото си поведение. Искам да бъда в унисон с това, което закон иска от мен, но там нататък се надявам, че и другите ще бъдат по същия начин ориентирани към участието си в изборите.
Така, но понеже влизаме в една тема, която е изключително важна според мен, не случайно и заради това ни наблюдават пета година, Европейската комисия ще стане шеста, по мониторинга за присъединяване и сътрудничество върху съдебната система и наблюдението. Не смятате ли, че докато не се оправи съдебната система, казваме, най-общо го казвам, прави, да няма корупция, да има върховенство на закона, да има непоръчкови прокурори, съдии, защо не и адвокати, и досъдебно производство МВР, държавата няма си стъпи на краката и икономически.
Госпожо Веновска, аз съм напълно съгласен с това, което вие твърдите, както и докладчиците от Европейската комисия, които малко нямат добър, според мен, подход и нямат добра представа за нещата като реално в България. Защото аз ви питам, критиките са ясни, явни и разбираеми по отношение на съдебната система. Но нека да не се заблуждаваме. Това важи за всяка една система в България, защото са същите хора, които сме ние всички. Mm-hmm. И аз тук ще си позволя да цитирам един бивш политик, Любен Дилов, мой приятел, който казваше, каква е тая система държавна сигурност, която е функционирала толкова перфектно, та всички останали системи са функционирали с толкова много дефекти. Значи и там не са функционирали нещата по този добър начин, просто има едно митологизиране. И тук, като в този случай, аз смятам, че има едно демонизиране на съдебната система и някой се опитва да се измие ръцете само чрез нея. Просто истината е, че съдебната система не работи, но страшното е, че всички останали системи работят по същия начин, защото ако администрацията работеше добре, погледнете преди това, ако образователната система работеше добре, ние щяхме да живеем в едно различно общество. И затова аз предлагам наистина да вземем и да се опитаме да си преподредим приоритетите, да разберем всичко откъде тръгва, то определено тръгва от българското училище и от българското семейство. И след това, след определен брой години, потърсим къде са плодовете, защото ние в момента сме точно в ситуацията, в която берем плодовете от един период на безвремие, в което забравихме, че човек като ходи на училище трябва и да учи нещо, а на първо място пък трябва въобще да ходи на училище, тъй като много хора решиха, че може даже и да не ходят на училище. Много сложно ли го завъртяхме?
Не, напротив, слушам
народ,
ви.
Да старам всички в този размисъл, защото наистина съдебната система създава много проблеми. Ако тя наистина като призвана въздава чувство за справедливост у гражданите, обществото ни било коренно различно. Но пак искам да кажа, ние не можем да си внесем, това е всъщност, което е моето послание към гражданите и към вас, ако щете, ние не можем да си внесем съдии или прокурори от някъде и да очакваме те да ни свършат работата. Те са като всички нас, ходят по нашите улици, ходят по нашите гори и поля и градове и села, и всъщност ние всички сме граждани на България, такива каквито сме. И може да се променим заедно. Ако не го направим, а се подадем на всякакви приказки, словоблудствания или популистски фрази, ние категорично няма да отиваме към отпласкване от дъното, а ще отиваме към закопаване в кълта, която...
Питам ви за съдебната система и в корелация с това, че вероятно ще има и спорове по време на изборите, които ще стигнат и до съдебна зала, знаете.
Много ще стигнат, още повече, че изборния кодекс е създал една доста, как да го нарека...
Хлъзгав терен.
Да, не само хлъзгав терен, но и е създал една усложнена процедура, която предвижда наистина много ситуации, в които да има място за обжалване, за търсене на арбитър. А знаете, че обикновено съвсем нормално арбитъра винаги е съда. Последната инстанция имам предвид.
И от тук смятате ли, че тези избори ще бъдат съпроводени с негативна кампания на компромати.
О, не мисля, че до сега имало предизборна кампания без компромати.
Да, да, ма сега някакси е много изострена обстановката, повече от обичайното.
Да, наистина обстановката е изострена, компроматите ще си върват и аз за това се надявам, че българските граждани ще влязат в дебатите по отношение на политиките, предлагани за социална сфера, за възраждане на българската икономика, за създаване на заетост, а не в жълтината, която ще върви неминуемо през тези избори, и тя ще върви основно през големите политически формации, които имат достъп и до медийното пространство.
Като споменахте за медийното пространство, от сутринта тук почти всички политици или ми говорят, или ми пишат SMS-и, че с нощи неправителствената организация Антимафия излязла с изявление, че както го наричат, е частен ГДБОП, е подслушвал журналисти и политици, и аз съм в това число, с цел да създадат компроматна обстановка, за да бъдат притиснати до стената и политици, и журналисти.
Нищо не мога да ви кажа, освен това, че аз се надявам личния живот на гражданите или всичко, което те правят извън извършването на престъпление, да си бъде техен личен живот, а извършването на престъпление, когато наистина има такова, да бъде събрано доказателството по предвидения от закона начин, без да има злоупотреба. Защото вие си спомняте големия скандал, който се случи в Великобритания, и не само там, разбира се, но там той беше толкова голям, когато се наложи Мърдок да отговаря, да закрива издания, да си посипва главата с пепел, казано по нашински, докато при нас доста подобни случаи не доведаха до нищо. Там говорим за една медия, която с търговска цел прави тези неща. А ние тук говорим, или вие говорите, или давате цитат, за една институция, която е призвана, като всяка една институция в страната, да пази демокрацията и устоите на демократичната държава, а не да ги нарушава. Така че престъплението, ако е такова, би било още по-тежко.
Ма какво престъпление, бе, господин Чукарски? Ние с вас, какво си говорим по телефона, това си говорим и в ефира. Аз нещо
не... Ами точно така.
Не схващам.
И то това от много години. Да. Аз за това нямам никакви притеснения. Но когато, примерно, говоря с някой за това какво и как или какво мисля да правят аз или семейството ми, аз предпочитам, ако искат да го оповестяват или да го записват, но това си е загуба на средства. Вярно е, че има предвидени доста средства за подслушване, но аз препоръчвам те да отидат за някакви по-полезни дейности вместо за това.
А задавам ви този въпрос не защото се чувствам, даже да ви кажа честно, не се чувствам засегната, защото...
Ме, защо да се чувствате засегната?
Дразнещо е да ми подслушват разговорите с децата, с мъжа ми, с родителите ми. Нали, да, бе, разбирате, това малко е тумач. Тумач ми е малко тази работа. Да, но как да е, ще го приглътнем, но въпросът е друг. Ще успеете ли най-накрая вие, хората с дълги опит в политиката, с необходимата квалификация, вие няколко пъти подчертаваме и двамата, че сте юрист, най-сетне малко да сложим ред в методите?
Това може да стане, знаете ли кога? Когато това е изградено като разбиране от самия човек от ранна възраст. Да уважава човека до себе си, неговата позиция, неговото лично пространство и най-важното, основните принципи на демокрацията. Тези принципи се формират в продължение на няколко столетия. Ние няма сега тепърва да ги откриваме, или ако някой си мисли, че сега тепърва ще ги открива, прави голяма грешка.
Не, ще ви предложа една друга гледна точка. Мраза да употребявам това, защото мисля, че няма нощен число на стъл гражданство, политиките на определени управляващи не издържат, тогава плъзват в лъхвите, които идват и ти казват, виж какво Баровска тук, я вземи малко да мъкнеш, че ще ти извадим едни компромати на тебе. И аз, представете си, сега, че се оплаших. Нали, разбирате колко е примитивно това. Ти ми предложи, защитавай политики, които са в полза на държавата.
Но имайте предвид, че той е човешко.
Искам да кажа едно изречение сам. Ти предложи и провеждай политики, които са в полза на държавата, честни, почтени, в оглед на развитието и вървенето напред и нагоре. Не ходи да изнудваш и да притискаш хората, за да те признават без да имаш качество.
И
кога най-сетне? Не силово. Ще влязат хора в политика, като които не е силово. Не, няма да ме купуват чрез корпоративна търговска банка или дявол знае къде. Няма да идват да ми казват, че ще ме пускат компромати. Няма да институции и агенции разни при нас регулаторните органи, КРС и СЕМ. Няма да ме стискат за гърленцето всеки божи ден, за да съм послушна. Нали, разбирате? Няма НАП да ме тероризира. Всяка власт използва своите институции.
Всяка власт използва институциите, но искам да ви кажа, че тук идва големия проблем и затова всъщност хората излязаха на улицата. Не знам дали го осъзнават.
Как да не го осъзнавам?
Но според мен те излязаха, не искам да го формулирам по-точно. Да го формулирам и да кажа, защото властта, тя идва от политическите партии. Но администрацията, държавната машина е на целия народ, независимо дали хората са гласували, гласуват или за кого са гласували. Така че ние трябва да намерим точно хората, които могат да намерят тази тънка нишка на разграничаване между едното и другото. Защото в момента, в който приключат изборите и оставаш политик, за да предлагаш политики на цялото общество и да печелиш избиратели, а не да ги притискаш и да ги принуждаваш, те да те изберат отново. Разбирате какво искам да ви кажа?
Да.
Аз мисля, че това ще се случи в България, но просто трябва да отнеме време, но само при условие, че се върви в правилната посока. Защото все пак, нека да не забравяме, че България с всичките кусури имаше доста периоди, в които вървеше в правилната посока на изграждане на демокрация в институциите. Имам предвид формиране на една щогоде надпартийна администрация или по-точно политически неангажирана.
Много добре го казват.
Тези времена обаче, за съжаление, са част от нашето минало. Това е големия проблем.
Кое ще бъде основното, ако можете да го формулирате с 2-3 думи кратко, което вие ще, на което ще заложите в предизборната кампания на Демократична алтернатива за национално обединение, партията, на която вие сте заместник-председател?
На първо място ние ще заложим на преодоляване на бедността чрез развитие на българската икономика, реиндустриализация и земеделие. Развиване наистина на едно не монокултурно, а едно земеделие, такова каквото си го спомняме, ние, които сме поне на 40 години, а тези, които са на още по-голяма възраст от преди това.
Добре, това е добро послание и е разбираемо. Благодаря и много за този разговор.
И
ще чакаме новини за вашите листи, господин Чуковски.
Да, и ние ще ви ги предлагаме, разбира се. Благодаря ви, лек ден.
Благодаря и много, желая ви успех. Разговаряхме с Димитър Чукарски, народен представител в 41-то народно събрание, независим заместник-председател на политическа партия ДАНО, Демократична алтернатива за национално обединение, който направи един анализ на проблемите в държавата и като основен открои борбата с бедността, който ще залегне в основата на политическа, на предизборната кампания на политическа партия ДАНО.